κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Χάχαλη, θεατρικό συνθέτη, εκτελεστή και ποιητή, διεθνώς γνωστό με την λατινική γραφή του ονοματεπώνυμού του, σε μια συζήτηση για την προσωπική του διεθνή καλλιτεχνική διαδρομή, για τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό με γόνιμο μόχθο, για τους Έλληνες όμως που στο εσωτερικό αδυνατούν να συγκροτήσουν ένα σοβαρό κράτος. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο τόπος μας βρίσκεται αντικειμενικά στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας του. Για να σας γνωρίσω λίγο περισσότερο τον σημερινό μας καλεσμένο, θα σας πω ότι ο Αλέξανδρος Χάχαλης σπούδασε κλασική σύνθεση στο Aaron Copland School της Νέας Υόρκης. Έχει συνθέσει έργα για πολύ σημαντικές παραστάσεις, αλλά και για διάσημους γλύπτες και ζωγράφους, όπως είναι ο Σπυρόπουλος, ο Στάμος, ο Βαλντερέντο Ντε Ολιβέιρα. Έχει δώσει παραστάσεις σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς και φεστιβάλ παγκοσμίως, στο La Mama Theater της Νέας Υόρκης, στη Μουσική Ακαδημία του Brooklyn, στο Πανεπιστήμιο Rochester, στο Ar Canondum της Αυστρίας, στο Libertà της Κροατίας, στο Due Mondi της Ιταλίας, στο Top Capi στην Κωνσταντινούπολη, στην τελετή της Ολυμπιακής Φλόγας το 2004, στον Μαραθώνα, στην εκδήλωση Μαραθών, 2.500 έτη φωτός στον τύμβο των Μαραθωνομάχων, στο Ευγενίδιο Πλανητάριο, στην Αρχαία Πέλα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ζάπιο και σε πολλά πολλά άλλα πολύ σημαντικά σημεία του κόσμου. Είναι ιδρυτής του Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημών και Τεχνών Οδύσσια της Γνώσεως, με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες. Το 2020 παρουσίασε την τηλεσπερίδα Ευρυπίδης Θερμοπύλες Αλαμής, 2.500 έτη φωτός, με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επιστημών και της πολιτικής. Τον Αύγουστο του 2022, ο Αλέξανδρος Χάχαλης και η παγκοσμίω εμβέλεια σοπράνο Τζόρτζια Φουμάντι ένωσαν τις δυνάμεις τους και απέτησαν φόρο τιμής στο Βαγγέλη Παπαθανασίου με τρεις παραστάσεις. Ένα μουσικό αμάλγαμα αποτελούμενο από διάσημες συνθέσεις του μεγάλου Έλληνα δημιουργού και από έργα του Αλέξανδρου Χάχαλη εμπνευσμένα αποκλειστικά από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον ξακουστό Βαγγέλης. Από τις πολλές διακρίσεις για το έργο του ξεχωρίζουν τα βραβεία που του απένειμαν ο Σύλλογος των Ελλήνων Καθηγητών του Πανεπιστημίου του Σικάγου για την ηχητική του απόδοση της ελληνικής γλώσσας και την αφοσίωσή του στον ελληνικό πολιτισμό, ο οργανισμός Playwrights Preview Society στο Central Park της Νέας Υόρκης για την εισφορά του στο θέατρο πλάι στην Ολυμπία Δουκάκη το 2000, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα Αριστεία του 2005, το Φεστιβάλ Αστρονομίας και Μουσικής Στάρμους στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, στο διαστημικό έργο Peer Aizon προς τιμήν του Νίλ Άρμστρονγκ και του Ρώσου Αλεξέη Λεόνοβ και παγκοσμίως διακεκριμένων αστροναυτών, επιστημόνων και καλλιτεχνών με τη συμμετοχή του Τσαρλς Ντιούκ, του Βάλτερ Κάνιγχαμ, του Στέφεν Χόγκιν, του Ρίτσαρντ Ντόκινς, του Μπράιαν Μέι και του Ρικ Βάκεμαν, στην εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση της Ισπανίας το 2014. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε Χάχαλη, είναι χαρά και τιμή για μας που το επαναλαμβάνω, που σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μου.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας πρώτα-πρώτα το υπενήχθηκα. Συναντιόμαστε σε μια στιγμή δύσκολη για τον ελληνισμό, αλλά τι άλλο από δύσκολες στιγμές είναι η νεότερη ιστορία μας. Θέλω πρώτα-πρώτα να έρθουμε στους χώρους στους οποίους κινήθηκες και κινείσαι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Ιταλία, σε όλο τον κόσμο. Θέλω όμως πρώτα-πρώτα να έρθουμε στον τόπο στον οποίο σπούδασες. Κλασική σύνθεση, είπαμε, στην Νέα Υόρκη και στη συνέχεια ξεκίνησες την πολύ σημαντική διαδρομή σου. Και θέλω να σε ρωτήσω τι είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο κάνει τον Έλληνα να σφίγγει τα δόντια, να αξιοποιεί το ταλέντο του, τη δουλειά του και να πετυχαίνει, να διακρίνεται στο εξωτερικό. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ή μήπως πολλά πράγματα μαζί, σύν αυτό που είπα.
Κοίταξε, εγώ μπορώ να πω τώρα, έχω βέβαια και πολλούς φίλους στο εξωτερικό και Έλληνες, αλλά μπορώ να πω για τη δική μου εμπειρία. Δηλαδή, με τράβηξε Νέα Υόρκη, γιατί ήταν το κέντρο του κόσμου στη μουσική σκηνή. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 70, εγώ ήμουν ατύχης τζόκι στην Πάτρα και είχα και δικά μου συγκροτήματα. Mm-hmm. Είχαμε κάνει, παίζαμε, είμαστε in the light της Πάτρας το καλύτερο. Τότε παίζαμε τραγούδια, ξέρεις, τις επιτυχίες, David Bowie, Beatles και τα λοιπά, ό,τι μπορούσαμε να παίξουμε. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα όμως εγώ έφερα μουσική και εγώ και ο αδερφός μου που με έμαθε να είμαι DJ, είναι μεγαλύτερος από μένα, ο Γιώργος Χάγαλης, με τη γνωστή Τεντούρα από την Πάτρα, ξέρετε, η οικογένεια. Mm-hmm. Φέρναμε δίσκους από την Αμερική, ψάχναμε και μάλιστα τη χορευτική μουσική, αλλά για τους παλιούς να θυμώνται ότι η χορευτική μουσική ήταν αριστουργήματα εκείνη την εποχή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που έρχεται τελευταία 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μεγάλωσα εκείνη την εποχή. Με τα μουσικά πρότυπα, δηλαδή τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Stevie Wonder, η Aretha Franklin, ο David Bowie, όλα τα μεγάλα συγκροτήματα, η Genesis, η Yes. Με τους Yes, τον κυμπορδίτσα των Yes, κατέληξα να έρθω μαζί μου, ο Rick Wakeman, ο θρητικός.
Κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεσαι καθαρά.
Α, συγγνώμη. Ακούγομαι καλύτερα τώρα.
Τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καλύτερα.
Αξιερωτικά. Έλεγα λοιπόν ότι ένας από τους ήρωές μου, όταν ήμουν παιδί, ήταν ο Rick Wakeman, με τον οποίο κατέληξα να παίζω μαζί, δηλαδή σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, το Στάρμος. Αλλά για να μην διαφύγω, θα γυρίσουμε σε αυτό. Έβλεπα ότι το κέντρο της μουσικής ήταν παίζαν καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι συγκροτήματα όπως είναι η Earth, Wind and Fire, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Είχαν γεμάτους στίχους, σοβαρούς κοινωνικούς. Ήταν μετά από την επανάσταση των λουλουδιών του 68. Όλη αυτή η Νέα Υόρκη ήταν τώρα, ήταν το Λονδίνο, βέβαια. Αλλά η Νέα Υόρκη ήταν και μεγάλη έγκληση την εποχή. Και εγώ την έζησα όλη τη δεκαετία του 80 και όλη τη δεκαετία του 90. Αποφάσισα να φύγω από την Αμερική μετά από την καταστροφή των Δημών Πύργων, διότι άλλαξε. Δεν ήταν πλέον η Αμερική που έζησα εγώ, η Αμερική που φανταζόμουν ότι θα ζήσω όταν ήμουν μικρός. Πήγε προς μια άλλη πορεία, προς άλλη πορεία, την αντίθετη κατεύθυνση. Και από τότε πιστεύω ότι χάλασε και η ζωή στον πλανήτη οριστικά. Μέχρι να αποφασίσουν τέλος πάντων οι μεγάλοι, αυτοί που διοικούν αυτόν τον πλανήτη, τον Άμυρο, να τον παρεθεί μια καλύτερη κατεύθυνση. Αλλά αυτό που μου έδωσε η Νέα Υόρκη, για να είμαι πιο κοντά στην απάντηση, στην ερώτησή σου, είναι ότι μου άνοιξε τις αγκάλες να πάω να σπουδάσω ό,τι ήθελα. Mm-hmm. Και πήγα και γράφτηκα. Εκεί βέβαια εγώ πήγα με πράσινη κάρτα, γιατί είχαμε οικογένεια και αδέρφια του πατέρα μου. Και για να μπορώ να εργάζομαι, γιατί ήθελα να είμαι αυτόνομος. Και είχα αυτή τη φωτιά να μελετήσω σοβαρά τη μουσική. Η μουσική ήταν που με συγκινούσε εμένα, που με ανατρίχιαζε από μικρό παιδάκι. Δεν καταλάβαινα γιατί μου έκανε το σώμα να τρέμει και να ταιχιάζει και να χορεύει. Και βέβαια και ήθελα να μάθω τα μυστικά. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα δεν ήταν αναπτυγμένη η μουσική. Ήταν μόνο στον κλασικό κόσμο, μπορώ να πω, σε συγκεκριμένα οδεία. Είχε καλά οδεία. Αλλά στην Αμερική ήταν μια πολύ πιο μοντέρνα προσέγγισε την εκπαίδευση. Δηλαδή μπορούσε να πας και να επιλέξεις ακριβώς πώς θες εσύ να το πας αυτό που θες, το όνειρό σου, να το ακολουθήσεις με το δικό σου, με τη δική σου ψυχοσύνθεση, θα μπορούσα να έλεγα. Και η δική μου ψυχοσύνθεση ήταν να φύγω, να πάω να μάθω τον κόσμο. Βέβαια έφυγα μόνιμα, αλλά και μπορώ να πω πράγματι ότι τη στιγμή που μου γεννήθηκε ο πόθος να γυρίσω πίσω, δεν φανταζόμουν ότι θα είχε έρθει ποτέ στην Αμερική. Νόμιζα ότι εκεί θα ήταν το καλά μου, όταν είχα. Έμεινα 21 χρόνια. Τώρα που το σκέφτομαι, και πάρα πολλά έμπληκα, λες. Γιατί εγώ βασικά ακολουθώ τα χτυπήματα της καρδιάς μου. Δηλαδή, όταν μου πει η καρδιά μου τώρα, κοίταξε, είσαι εδώ, αλλά καλή να μαζέψει και να φύγει, να πας, γιατί κάτι αλλού σε περιμένει, το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσει. Και αυτό που ήθελα εγώ να καλλιεργήσω μετά ήταν η ελληνικότητά μου αφού γύρισα στην Αμερική.
Μάλιστα.
Που ζώντας στην Αμερική εξετίμησα τον ελληνικό πολιτισμό πολύ περισσότερο από όσο όταν ήμουν εδώ.
Μάλιστα.
Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει.
Δεν είναι καθόλου περίεργο. Θα ακούσουμε την καταστροφή των ψαρών και θα το δικαιολογήσουμε στη συνέχεια, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Χαχαλή. Η καταστροφή των ψαρών... Έργο του Αλέξανδρου Χάχαλη, τραγουδάει η Τζένι Δρυβάλα, μια καταπληκτική ερμηνεία. Ακούσαμε την καταστροφή των ψαρών, το έργο του Αλέξανδρου Χάχαλη με την ερμηνεία της μεγάλης ψηφών της Τζένις Δρυβάλα. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, είχαμε μείνει εκεί που ήταν η δικιά σου απορία ή αν θέλεις η σκέψη ότι στο εξωτερικό στην Νέα Υόρκη και οπουδήποτε αλλού κινήθηκες στην συνέχεια, άρχισες να πλησιάζεις, να προσεγγίζεις περισσότερο τον ελληνισμό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε εδώ. Θέλω την προσωπική σου απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι, θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα όταν είμαστε στην πατρίδα, ή μήπως είναι κάποια πράγματα που λειτουργούν με κάποιο τρόπο που μας αποτρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση την οποία είχες εσύ όταν βρέθηκες μακριά από την πατρίδα?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα πράγματα πηγαίνουν με αργότερα βήματα. Υπάρχει ένα κατευθυμένο το οποίο έχει μοντερνοφοβία, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, για να αλλάξουν μερικά πράγματα, να προχωρήσουν, θέλει δουλειά, πολύ δουλειά και ο ποιητής. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Ό,τι μένει στάθιμο, λιμνάζει, βρωμάει. Για να υπάρχει πρόοδος, για να υπάρχει μια πιο μοντέρνα προσέγγιση στην παιδεία, θέλει δουλειά. Καταλάβατε. Οι Αμερικάνοι ήταν πολύ μπροστά σε αυτό. Και αυτό νομίζω τώρα το αρχίζουν και το υιοθετούν σιγά σιγά. Δεν θέλω να ακουστώ ότι είμαι κακολογώ την Ελλάδα. Εγώ την Ελλάδα την αγαπώ πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι
δεν, δεν ακούστηκε έτσι. Το πρόβλημά μας είναι η παιδεία μας, το πρόβλημά μας είναι η επαφή μας με την ιστορία μας, η ερμηνεία κάποιων γεγονότων. Είναι ζητήματα αυτά εδώ και τα αντιλαμβανόμαστε.
Για να μιλήσω ξεκάθαρα ακριβώς όπως αισθάνομαι. Περνάμε μια πάρα πολύ μεγάλη υπαρξιακή κρίση στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ήρθε Βουλή των Ελλήνων να μας πει ότι υπάρχει κάποιο έθνος που το λένε Μακεδόνες, αλλά δεν είναι Έλληνες και μιλάνε τη μακεδονική γλώσσα. Ποια είναι αυτή? Η σλαβική, τέλος πάντων η βουλγαρική. Αυτό το πράγμα εγώ δεν περίμενα να το ζήσω ποτέ στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει παραχνή. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να λυθεί διαφορετικά το πρόβλημα αυτό. Τουλάχιστον λέγανε Μακεδόνσκι, όπως ονομάζονται οι ίδιοι. Και ότι μιλάνε Μακεδόνσκι, έτσι λένε. Γιατί πήρε όλη αυτή η ιστορία στα 40-50 χρόνια για να καταντήσουμε εδώ? Δηλαδή, μετά έχουμε τις τελευταίες κυβερνήσεις, όλες έχουν μία προσέγγιση ότι νομίζουμε ότι είμαστε Έλληνες. Δεν είμαστε Έλληνες. Έλληνες μας έκανε το κράτος. Λοιπόν, αυτή η παραπαιδεία είναι εξαπλωμένη και στην Αμερική, ειδικά στην Ευρώπη, οι οποίοι θέλουν να εξαλείψουν τις συνειδήσεις. Γίνεται ένα καθάρισμα μνήμης, όπως λέει ένας μεγάλος επιστήμονα, ο Ρόμπερτ Μαλόνι, ο οποίος ο Μαλόνι, βέβαια της Μαλόνι, γιατί είναι ένας από τους δημιουργούς της mRNA εμβολίου. Και επειδή βγήκε να πει τις αλήθειες εδώ και δύο χρόνια, που κυνήγησανε. Λοιπόν, είναι πράγματα ταμπού. Υπάρχει ένα κατευθυμένο, το οποίο βέβαια έχει τους χρήσιμους ηλίθιους, όπως το φαντάζομαι εγώ, αλλά βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Και βγάζει και πάρα πολλά μύθιτα ποσά με το να διχάζει τον κόσμο. Καταλάβετε, οι μεν θα είναι εθνομιδενιστές, οι άλλοι θα είναι υπερπατριώτες και σκοτώνονται. Ενώ η αλήθεια δεν είναι ότι είναι κάπου στη μέση, η αλήθεια είναι στην ιστορία. Και όπως έλεγε ο Ευρυπίδης ο Μέγας, όλβιος όσπης της ιστορίας έσχε μάθησιν. Όλβιος, δηλαδή όλος βίο, γεμάτος ζωή, λάμπει όποιος ξέρει ιστορία. Νίτε πολιτών επιτιμοσύνην, νίτε εις αδίκους πράξεις ορμών. Ούτε να κάνει άδικες πράξεις, ούτε να δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες. Αλλά αθανάτου καθορών φύσεως κόσμων αγύρων, τότε συνέστηκε όπου και όπως. Λέει αθανάτου φύσεως καθορών κόσμων αγύρων. Τον αγέραστο κόσμο, όταν καταλαβαίνει την αθάνατο φύση του αγέρος του κόσμου. Έτσι μεγάλα λόγια αυτά του Ευρυπίδη. Πότε συνέστη, πού και πώς, πώς δημιουργήθηκε, τι δε τούτης μελέδημα ουδέποτε προσφύγει, τι ούτων μελέδημα, αδικίας μελέδημα, μελέτημα, μελέτη, δεν τους πλησιάζει ποτέ σκέψη τέτοια. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, ξαναγράφουν την ιστορία. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια έχουμε τη Γερμανία, η οποία θέλει τώρα να παρουσιαστεί σαν το καλό παιδί, Και τι ακριβώς δεν έγινε τώρα. Και στην Κρήτη ήταν αυτή τα θύματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά.
Παρακολουθούμε κατά πόδας. Και όπως παρακολουθούμε,
ναι, προσπάθειες
να λιάνουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με ομαδικούς τάφους, με ομαδικά εγκλήματα. Σε όλη την έκταση της χώρας και όχι μόνο στην Κρήτη. Αλέξανδρε, υποσχέθηκα ότι θα παίξουμε κάποιες από τις δημιουργίες σου και αν έχεις την καλοσύνη, αν συμφωνείς μαζί μου, η γη μας είναι η ψυχή μας, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο σου, όχι μονάχα μουσικό, αλλά σηματοδοτεί και μια προσέγγιση σου στην σύγχρονη ιστορία. Είναι αφιερωμένο στον εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κατσίφα, που έπεσε για τη σημαία της πατρίδας μας και πραγματικά όσοι μπορείτε, το «Η γη μας είναι η ψυχή μας» του Αλέξανδρου Χάχαλη, να το δείτε και στο YouTube, γιατί είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό το μοντάζ που έκανε ο αγαπητός φίλος ο Δημήτρης Ζησόπουλος. Ακούμε.
Είναι το Κατσίφα η στίχη.
Ακριβώς.
Είναι βαθιά συνδεδεμένος, συνδεδεμένος. Με την φυλή μας ριζωμένος πρώτα μέσα στην ψυχή μας. Που είναι σμιλευμένη με τη γη, και τις παραδόσεις μας και τώρα ξερνάει το πάθος των Ελλήνων για ελευθερία και μεγαλοσύνη.
Είναι η ψυχή μας, στίχη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Κατσίφα και η σύνθεση του Αλέξανδρου Χάχαλη. Θέλω να πάμε στην διαδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι πίσω στην Ελλάδα, από την περιπλάνηση στις πολλές χώρες του κόσμου τις οποίες έχεις επισκεφτεί και έχεις παίξει τα έργα σου, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Χάχαλη. Θέλω τούτη την ώρα, γιατί υπαινικτικά είπες μερικά πράγματα νωρίτερα, κατά την άποψη ενός τόσο ψαγμένου ανθρώπου, τι λείπει τούτη την ώρα ή μάλλον τι είναι αναγκαίο τούτη την ώρα να καταθέσουμε πέραν της συγκεκριμένης δουλειάς που καταθέτει ο καθένας εξ ημών, συλλογικά και για τον βηματισμό μας ως Ελλάδα και για να φωτίσουμε κάποιες πλευρές του βηματισμού της Δύσης που κι αυτή ψάχνει να βρει τούτη την ώρα τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να πορεύεται στον 21ο αιώνα.
Να πω τώρα τι λείπει από την Ελλάδα ή τι μου λείπει εμένα. Mm-hmm. Να πω την αλήθεια, εγώ στην Ελλάδα που έχω έρθει πάντα άλλα 20 χρόνια, αλλά βέβαια είμαι και κάτοικος Ιταλίας και διδάσκω στην Ιταλία. Αλλά εμένα η Ιταλία μου φαίνεται η γειτονιά μου. Είναι η γειτονιά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες δεν αγαπάνε τον πολιτισμό τους, τις ρίζες τους, τη γλώσσα τους. Αυτό προέρχεται από την κακή παιδεία και από μια ξενομανία. Βλέπετε, ας πούμε, έχουμε μια υπέροχη γλώσσα, η οποία είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, που είναι μετά 28 χρόνια, είναι η μήτρα των γλωσσών, η μητέρα. Μου φύγει.
Έφυγε το μικρόφωνο.
Έχει κατατηθεί πάρα πολύ η παιδεία και ειδικά η γλώσσα μας. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε να λένε στα παιδιά ότι I am in Greece, έτσι, I am in Athens, είναι σχεδόν αρχαία ελληνικά. Είμαι στην Αθήνα. I am, είμαι. In Athens, εν Αθήνες, θα έλεγε ο αρχαίος. Το λέμε ακόμα εν Αθήνες. Να δείξουμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί κάνουμε εισαγωγή πολιτισμού αντί να εξάγουμε πολιτισμό. Αυτή την εποχή που περνάμε, αυτή την κρίση, εξήγαγε πολιτισμό ο Βαγγέλης του Παπαθανασίου. Εμένα ο Βαγγέλης με ξεσήκωσε να κάνω αυτό που κάνω, δηλαδή με το έργο του. Mm-hmm. Και μετά πήγα και τα ξυπάντες όταν ήμουν μικρός. Διότι άκουγα Ελλάδα και έπαιρνε τα Όσκαρ και έφτασε και μέχρι τον Άρη με ελληνική μουσική, αλλά πάρα πολύ μοντέρνα προσέγγιση. Και ο τρόπος που ενεπίστρωσε και μετά συνδεσάζει, βέβαια. Εκείνη την εποχή ήταν να σκεφτεί το Βαγγέλη πριν 50 χρόνια. Έχω εγώ 40 χρόνια που ασχολούμαι με την ελληνική σύνθεση. Ο Βαγγέλης 50, 55. Νίκης Θεοδωράκης εξήγαγε Ελλάδα. Οι μεγάλοι μας, ο Χατζηδάκης, η κλασική, ο Σκαλκότα, ο Γιάννης Ξενάκη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, μιλάω για τους μουσικούς, ας πούμε, αλλά μέσα από τη μουσική και τους τίτλους ακόμα που δίνεις και το τι σε εμπνέει, είναι το ερέθισμα και είναι αυτό που προσπαθήκαμε να μπαζέψουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνομαι. Δηλαδή, όταν σκότωσαν το παιδί, τον Κατσίφα, με τη σημαία στο χέρι, βρήκα στο Facebook τους στίχους αυτούς. Τους είχε γράψει σαν σκέψη. Και θα τα συγκινήσω. Και ξέρετε, δεν άλλαξα τίποτα. Όπως τους έγραψα, τους πήρα και τις μελοποίησα τη σειρά. Απλώς διάλεξα κάποιον, λέει, η γη μας είναι η ψυχή μας. Εγώ το επέλεξα σαν τίτλο. Και μετά επαναλήψει στο τέλος, ας πούμε, που ήταν μια ενορχήστρωση. Αλλά όπως γι' αυτό συνηθίζω και κάνω. Παίρνω λοιπόν την ποίηση που μου αρέσει και έτσι γράφω κιόλας εγώ, γιατί γράφω και έχω μελετήσει πάρα πολύ ποίησή μου. Αλλά μέσα λοιπόν από το έργο μας προσπαθούμε να φτιάχνουμε πολιτισμό. Αισθάνομαι εδώ πέρα ότι εχθρεύονται κάθε τι το ελληνικό το αγνοϊκά, ειδικά αν κατάγεται από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί, να το πούμε κι αυτό, εγώ μεγάλωσα με ένα μεγάλο πόθο να καταλάβω τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να καταλάβω ποιος είναι ο Απόλλων. Από μικρό παιδάκι, 5-6, από τότε που ο πατέρας μου διάβαζε. Πριν μάθω να διαβάσω, διάβαζε μυθολογία.
Λοιπόν.
Τι είναι ο Απόλλων. Όταν έκανα τον πολιτιστικό μου οργανισμό, το σωματείο, που λέγεται Απόλλωνος Ναός, το τι έχω ακούσει σε αυτή τη χώρα, το αν είμαι δωδεκαθεϊστής, αθεϊστής, σατανιστής, μασόνος, δεν ξέρω ό,τι μπορούν να φανταστούν. Λεγόταν Apollo Temple του Studio μου στην Αμερική για χρόνια και στην Ελλάδα λέει να το συνεχίσω. Απόλυτο λαό. Και γιατί είναι καθαρέφωσο και γιατί είναι εκείνο και γιατί είναι το άλλο. Υπάρχει και μια γλωσσική δικτατορία. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, δηλαδή, επειδή εκτός από τη μουσική ασχολούμαι πάρα πολύ με τα εθνικά θέματα και με την αρχαιολογία. Και το 2011 λοιπόν πήγα και ζήτησα παράσταση στην Οδό Βουλίνας και στο Υπουργείο Πολιτισμού, διότι αντί να ξεθάψουν τον βωμό των 12 θεών συν την στήλη που είχε αναρτήσει την ομοθεσία του Οσόλων και να αναδείξουν την περιοχή που περνάει το τρένο στην αρχαία αγορά και στην Αδριανού μπροστά, κόβεται εκεί 130 χρόνια από το 1891, πόσα είναι. Πήγανε και το 2011, ενώ είχαν δεσμευτεί το 2004 να ενοποιήσουν την αρχαία αγορά, πήγανε και δώσανε κάτι εκατομμύρια και αλλάξαν τις γραμμές. Για πόσες δεκαετίες ρωτούσαν οι δικαστές. Τελικά οι δικαστές δεν ήθελαν να συνεχίσουν, για κάποιο τρόπο όμως πήγανε θετίο κτλ. Πλακώνουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν θέλουν να τον αναδείξουν. Και αυτό, αν πρόκειται να το κάνουν και να βγάλουν χρήματα, έχει καλώς. Μετά. Είναι το άλλο, ας πούμε. Υπάρχει αυτή ήταν. Η αρχή έγινε, ήταν, εκείνη ήταν άλλο. Η Θεά ήταν, ο Δίας ήταν, η Αθηνά ήταν. Ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτά είναι αθάνατα αρχέτυπα, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πολιτισμό στον κόσμο πριν 2.500 χρόνια, στο πικ που λέμε, στο ζενίθ. Με τη Δημοκρατία και τους Ολυμπιακούς και τις Θερμοπύλες και τις Μαραθώνες και τις Αλαμίνες και το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν είχαν σχέση με το Θείο και το Πνεύμα. Αυτό μας λένε από μικρά παιδιά.
Μάλιστα. Δελφικός.
Στην Αμερική βρήκα την ελευθερία μου με αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Δελφικός χρησμός προς το Λεωνίδα. 480 π.Χ. Έργο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά τα οποία έλεγες τώρα και το ακούμε.
Και είναι και η Θερμοπύλη του Καβάφη μέσα μετά. Το πρώτο λεπτό είναι ο χρησμό.
Ναι, ναι.
Και είναι και το Καβάφη, 160 και 90, γέννηση και θάνατο.
Είναι ο Σπάρτης, οι κύτορες εύρη χώριο. Οι μεγάστοι ερικιδές υπανδράσι περσεΐδης υπέρθεται. ή το μένουχι, αφυρακλέους δε γενέθλης, πενθύσι βασιλεί φθήμενον, λακεδαίμονος ούρος. Ούγαρ των ταύρων σχισιμένος, δε λεόντων αντιδύειν, ζήνος γαρ εχημένος. Δε φημισχύσεστε πριν των δέτερων διαπάντα δάσιτε.
Yeah.
Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Χάχαλη, συνθέτη, την Μαρία Κανελοπούλου, την Υψήφωνο, τον Μιχάλη Δουκάκη, τενόρο, και τον Γιώργο Ματθεακάκη, βαρύτονο. Ένα πολύ σημαντικό έργο, και θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Χάχαλη, να πω ένα έργο το οποίο έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, και ειδικά τα τελευταία 49 χρόνια. Από το 1974 ήσαμε σήμερα. Θέλω, επειδή έχουμε 7 λεπτά μονάχα στην διάθεσή μας, θα κλείσουμε με τον χαιρετισμό σου στον Νίλ Άρμστρονγκ και στον Ρώσο, τον αστροναύτη.
Τον Αλεξέη Λεόνοβ. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω όμως να μείνουμε σε αυτές τις πνευματικές θερμοπύλες και στον τρόπο με τον οποίο βλέπεις, ζεις, αναρωτιέσαι καμιά φορά και απαντάς, με τον οποίο έχουμε πορευτεί από τα 1974, ήσαμε σήμερα. Έζησες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις παρακολουθείς και τώρα, φαντάζομαι, όπου μια πολύ δραστήρια ομάδα Ελλήνων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έλκει την καταγωγή της από την Κύπρο, καταγάγει συνεχείς νίκες σε επίπεδο διαφώτισης και ενημέρωσης και των νομοθετών, αλλά και των δεξαμενών σκέψης, των think tanks στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτών οι οποίοι καταθέτουν δημόσια την άποψή τους για το πού πάει η περιοχή, και ιδιαίτερα η χώρα η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, της Ελλάδας, της Ασίας και της Αφρικής, η Ελλάδα δηλαδή, της Ευρώπης ήθελα να πω νωρίτερα, η Ελλάδα. Πες μου για τη δική σου οπτική γύρω από αυτό το συγκεκριμένο και πολύ βασανισμένο θέμα.
Για την Κύπρο δεν μου λέτε?
Και για την Ελλάδα, γιατί στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού. Η Κύπρος από μόνη της δεν πάει πουθενά. Για την Ελλάδα στο σύνολο ακριβώς.
Κοίταξε να δείτε, φέτος είναι τα 110 της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, με τη Μάνα Ελλάδα. Εγώ ακόμα δεν έχω ακούσει τίποτα. Έχουμε από πέρσι που δουλεύουμε και θα παρουσιαστεί 1η Δεκεμβρίου την επέτειος το πεντεζόλι της Δευτεριάς, της Ζαχαρούλας Παπαδάκη, ένα θεατρικό φοβερό για τον Δασκαλογιάννη, mm-hmm. που τον έβγαλαν ζωντανό οι Τούρκοι το 1771 στα Ορλοφικά, και έχει μέσα και την ανατείναξη της Μονής Αρκαδίου το 1865. Είναι ένα σύμνος προς την ελευθερία. Μάλιστα θα το σκηνοθετήσει ο Πάνος Αγγελόπουλος, φίλος και εκλεκτός ο σκηνοθέτης. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε τώρα τις κυβερνήσεις από το 1974 που το ζήσαμε αυτό, που μας λέγανε Κύπρος και είπε μακράν, την αφήσανε, είναι τα χωματά μας. Ακούμε τώρα τελευταία η Κύπρος λέει είναι άλλο κράτος, σφυρίζουν διάφορα. Μιλάμε τώρα για ένα θησαυρό. Ο θησαυρός της γης είναι η Κύπρος. Είναι ένα τεράστιο, πώς το λένε, ένα νησί το οποίο είναι ανάμεσα, είναι μέσα στο κέντρο, εκεί που περνάνε τρεις Ήπειροι, έτσι. Αλλά έτσι είναι και η Ελλάδα. Mm-hmm. Και η Ελλάδα. Λοιπόν, μας μιλάνε για εκλογές, για δημοκρατία και για ελευθερία, ενώ ξέρουμε ότι τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων καθορίζουν τις κυβερνήσεις των μικρών κρατών, ακόμα και μεγάλων, όπως και τη Γερμανία θα μπορούσαμε να δούμε. Τους θεωρώ εντολοδόχους. Όταν επανειλημμένως δεκαετίες ακολουθούν αντιεθνικοί, δηλαδή τι είναι οι αντιεθνικοί, εις βάρος των συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής, της πλειοψηφίας των κατοίκων, οι οποίοι είναι εδώ χιλιάδες χρόνια. Καταλάβατε. Πώς θα πάει μπροστά ο τόπος? Πρέπει να βγάλουμε καινούρια γενιά ανθρώπων, καινούρια παιδιά, τα οποία, νέα παιδιά, με νέα παιδεία. Η παιδεία των Ελλήνων θα πρέπει να κατάγεται, να έχει καταβολέσει από τη γλώσσα μας, από την ομερική γλώσσα, από τους Μινωίτες. Όλη η Ευρώπη, γιατί λέγεται Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη είναι η μητέρα του Μήνος, και αυτή η Κρήτη που το έχουμε βάλει μέσα σε όλη τη σύλληψη, ότι η Κρήτη είναι η μαμά. Η Κρήτη και η Μικηναίοι, οι οποίοι είναι ένας λαός. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουμε. Λέει mineral water, το ξέρουμε ότι το mineral, αυτό το μεταλλικό νερό, ότι είναι από το Μίνωα και τις Μινωίτες. Το λένε έτσι, γιατί αυτοί πηγαίνανε και κάνανε, εξήγανε τα λεύματα. Και επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος μας, για να το συνοψίσω, πρώτα μαθαίνουμε την αξία του πολιτισμού μας, ότι είμαστε οι γλωσσοδότες. Μας λένε δηλαδή ότι ήρθαμε από κάπου αλλού. Ενώ έχουμε στη μνήμη, στη μυθολογία, 12.000 ετών γεγονός, τον κατακλυσμό του Δαρδάνου, του Σαμοτράκη. Βάσει του φίλου μου, του μεγάλου επιστήμονας, του Μαργελία, του Μαργελάκου, του Καποδιστριακού, mm-hmm. Γεωμυθολογία. Ένα γεγονός που έγινε πριν 12.000 χρόνια. Και το καταγράφει η μυθολογία μας, ρωτάει ο καθηγητής, μα σε ποια γλώσσα το θυμώνται ένα γεγονός. Το κατεγράφει πριν 3.000 χρόνια, ας πούμε, τη μνήμη του λαού. Την ελληνική φυσικά, την πρώτο ελληνική. Μας λένε ότι τα γράμματα είναι από κάπου αλλού, φοινικικά. Αυτό που δεν μας λένε ότι οι Φοίνικες είναι αδερφός της Ευρώπης, θείος του Μήνο. Για τους Φοίνικες που μιλάγανε οι αρχαίοι. Όχι αυτοί οι Φοίνικες που κάνανε την Καρχεδόνα. Αυτοί δεν άφησαν καμία λογοτεχνία, παρόλα αυτά μας λένε ότι αυτοί επίβραν τα γράμματα. Δηλαδή, όπως κάναμε τους Φοίνικες κάτι άλλο εκτός Ελλάδος, τώρα κάνουμε τους Μακεδόνες κάτι άλλο εκτός Ελλάδος. Θέλουν να βγάλουν και τη μνήμη των Ελλήνων από την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν να κρατήσουμε τη μνήμη μας. Έχω και μια μεγάλη ομιλία κάποτε να τη συζητήσουμε που λέγεται Μουσών Μνημείων Μουσική. Μέσα από τη μουσική που στην αρχαία σκέψη είναι όλες οι μουσες, οι εννέα μουσες, και η μνήμη, η μνημοσύνη. Που γέννησε τις μούσες, με το Δία, ο Ζεύς, δηλαδή αυτός που διασπείρει και ζυγαρώνει. Αυτή είναι μια αθάνατη δύναμη, δεν τελειώνει ποτέ, όπως είχατε παλιά.
Λοιπόν, ακούμε από κάτω την οδή αυτή στους αστροναύτες και σε αποχαιρετούμε,
γιατί
ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Χάχαλη.
Η γλώσσα μας είναι ο πολιτισμός μας.
Να είσαι καλά, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και
εύχομαι, δικιά μας η τιμή, εύχομαι να συνεχίσετε την δημόσια κατάθεση που αναδεικνύει την Ελλάδα και την κληρονομιά μας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδας 19. Διεθνής ώρα UTC 17.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.